Kultūras rondo.
Labdien, Kultūras rondo studijā Ingvilda Strautmane. Bet savukārt no 10. Līdz māja līdz 23. Novembrim Venēcijā notiks Venēcijas arhitektūras bienāle. Un 30 km aizsardzības ainava tāda būs Latvijas ekspozīcija Venēcijas arhitektūras bienālē. Mana kolēģi Laima Slava būs klāt Venēcijas arhitektūras bienālē, bet šodien Laima ir studijā, lai sniegtu ieskatu tajā, kāds būs. Latvijas pieteikums. Sveiki, Laima.
Sveiki.
Kultūras rondo ceļo.
Jā, vēl mēs ceļojam tikai domās un maketos, tātad 30 km aizsardzības ainava. Es lasīju, ka bija 10 pieteikumi šai Latvijas ekspozīcijai Venēcijas arhitektūras bienālē, un tātad ir izvēlēta šī 30 km aizsardzības ainava. Es pieļauju, ka nu, tas ir saistīts arī ar visu politisko situāciju pasaulē.
Nu, ļoti tieši, jā. Jā, bet vispirms atgādināšu, ka Venēcijas tātad kopējā šī lielā izstādes tēma ir inteliģence dabiskā mākslīgā kolektīvā, kas ietver aicinājumu veidot nākotni pasaules inteliģences balsī, domāt par būvēto un dzīves vidi plašāk, eksperimentēt, savienojot dažādas intelekta veidus. Un man bija interesanti palasīt tikai šo nacionālo paviljonu pieteikumus vien, un tad var jau just no tiem, cik dažādās pasaules vietās dažādi mēs par to domājam. Un katrā ziņā redzēt ne tikai šos virsrakstus un pieteikumus, bet arī redzēt, kā tad šīs tēmas tiek atklātas nacionālajos paviljonos būs ļoti interesanti. Minēšu tikai mūsu tuvāko kaimiņu pieteikumus Igaunijai. Ļauj man tevi sasildīt. Un Lietuva spēlējas ar vārdiem, kur sadala vārdu arhitektūra, pa vidu liekot koks. Tā tad arī mums, manuprāt, tuva tēma. Bet tā tad Latvijas ekspozīcija aizsardzības ainava vēstīs par drošības vidi pie robežas ainavā, par vietējo iedzīvotāju ikdienu pie robežas ar neparedzamu kaimiņu. Un vienlaikus tas ir stāsts par Eiropas aizsardzības ainavu un Latvijas atbildību tajā, ko nozīmē dzīvot uz NATO ārējās robežas ģeopolitisko konfliktu laikā. Šo tātad Latvijas paviljonu autori ir, nu, šoreiz var teikt, plaša komanda, divas kuratoras, Liena Jākapsone un Ilka Rūbija, samplinga arhitekti Mantens Devrīns, Solvita Kārkliņa, Zana Saulīte Zvaigzne un nomad arhitekti Marija Katrīna Dambe un Florians Betats. Vēl mazliet tikai piebildīšu, ka Latvija arhitektūras bienālē piedalās kopš 2002. Gada, kad toreiz startējām ar Nacionālās bibliotēkas vīziju, izstādi tā arī sauca Gaismas pils, un vēl grib atgādināt 2016. Gadu, kad tapa kopīgs Baltijas paviljons. Es toreiz Venēcijā nebiju, bet atceros ļoti spilgti, kā viņi mums šeit Latvijā iepazīstināja ar šo paviljonu. Bet tātad šogad mums ir atsevišķs paviljons, kas jau ir daudzus gadus, un pēdējos gadus Latvijas paviljona Venēcijā komisārs ir arhitekts Jānis Dripe, arī šogad.
Kaut kā tā iekritis, ka pēdējām piecām bienālēm es esmu bijis komisāra lomā un savā ziņā lūkojies, lai tie valsts līdzekļi, un tie nav mazi dalībai Venēcijas bienālē, telpī ir arsenālā sagatavošana, lai jēga pilni un radoši interesanti tiek lietot. Tā nauda, lai tas Latvijas vēstījums ir tāds pārliecinošs, un mums bija tā nopietna rūpe, lai šī tēma aktuālā tiek pasniegt ļoti nopietnā veidā, jo tas ir ļoti nopietns gadījums. Kaut kā zīmīgi, šinīs dienās kāds runā par jaunām robežām Ukrainā, un mēs runājam par savu Eiropas ārējo robežu un savu to pierobežoto fronti. Un tā kā man ir prieks par to ekspertu iesaisti, man ir prieks par Ilkas Rubijas iesaisti, jo viņa Berlīnas, viņa ir bijusi jau daudzās starptautiskās ekspozīcijās kā kurātori. Tā kā mēs jūtamies tādu izaicinājumu, bet arī uz tādas drošas platformas, jo autori ļoti nopietni pret to attiec. Nu, kaut vai tēmas dēļ, līdz to tā atbildība ir lielāka, lai tēma ir pasniegta tā sakarīgi, jēgpilnī. Tāpēc man liekas svarīgi arī, ka tur beļģu fotogrāfs piedalās, tur Ilka Rubija no Berlīnas, divi autori, mēs tikko runājam ar autoriem, Marija Katrīna Dama, viņi ir kārtīgi zemesardzes dalībnieks. Viņa zina no iekšpuses, kā tas viss izskatās. Tā kā tieši lai šo naivumu kā, vai to populismu noņemtu no tās tēmas. Būs tas vēstījums vizuāli salikts, tāds multimediāls. Mēs runājam par tām fotogrāfijām, mēs runājam par šiem video. Daļu no tiem jūs šodien redzēt. Mani, piemēram, ārkārtīgi uzrunātie video stāsti. Nav nekāds noslēpums, ka autoriem bija diezgan grūti atrast cilvēkus visā tajā plašā teritorijā, kuri var savu viedokli paust latviešu valodā. Tādi mūsu realitāte, bet viņi ir šeit, viņi runā par to. Arī šī beļģu fotogrāfa piesaista, starp citu, Venecijas bienāles laikā būs arī mūsu ministrija tikšanās ar Flandrijas kultūras ministru. Tas tāds starptautisks projekts un tā komandas komplektēšanas nopietnība, tad arī zināmā mērā garantē to tēmas atklāsmes nopietnību. Tur būs daži telpiski elementi, bet arī šis video un fotogrāfiskais fons tā ierobežē, tas būs tas, dominēs ekspozīcijā.
Jā, tagad piedāvāšu ļoti mazu fragmentu no šī video, kas tiešām bija iespaidīgi, jo tad, kad šeit Rīgā mūs iepazīstināja, kā tas vizuāli varētu izskatīties, tad uz liela ekrāna bija šie mazākie ekrāni, kuros bija gan šī dabas ainava, gan arī šie stāsti ar šiem konkrētajiem pierobežā sastaptajiem cilvēkiem. Un tagad mazu fragmentu, varbūt kvalitāte nav tik ideāla, jo es to rakstīju tur uz vietas.
Jo tā kā šitā bija kari, kas ir... Kuros būs paskaties televizoru ar Krieviju, viņi stāsta pa karu, un paskaties mūsu, jūs, ja, liekas, divi dažādi karibisko.
Tad,
kas
būs savu pusi, un visam vienkārši tā kā nezinu, kas notiek. Bet mēs saprotam, ka jāsāks ieskalpot, mums steidzīgi jābraukt kaut kur cita vieta, jo bumbas būs mūsu sēdži. Jo mēs būsim tāda teritorija, kurš būs viskarstākā, visaktīvākā, tāda karta pasīt.
Un mēs mums neizmēsies viņu izdrīvot. Nu, mališi, ka viņi to žogu, kas ir beidzot sāku pabeigt, bet no cits puses viņš jau nav tās, viņi visai ka galīgi nepatīk.
Medniekiem nepatīk, zvērni nepatīk. Nu, robežsargi, kā mums viņi ar asfaltu viņi jau pazīst. Šodien tā mīlīgāka izbraucot nevienu mašīnu nesatiku.
Mums izdevās izdzīvot visi šo 30 gadi, nu tagad brīvībā. Baudīt demokrātiju, un ja tagad kaut kas mainīsies, es domāju, ka, nu nē, es domāju, ka mums vajag turēties.
Tad tie ir daži no tiem stāstiem, kas pauž arī cilvēku, nu arī bailes, arī piesardzību un arī neziņu, kā tad varētu būt, ja pēkšņi kaut kas notiek, bet vai tev bija tas iespējas arī, kā tas vizuāli varētu izskatīties?
Jā, nedaudz, bet es gaidu joprojām arī pārsteigumu tur uz vietas esot, jo es tiešām biju ne tikai tātad dzirdējusi par to, kā tas paviljons izskatīsies, es biju piedalījusies arī diskusijā, ko arī Latvijas paviljona izstādes veidotāja rīkoja Arhitekta Savienībā. Es biju daudz ko dzirdējusi, lasījusi, bet vienalga tā emocionālā sasaiste, kas atkal, kad tu redzi šo dzeltenīgu, zaļganīgo, gaišo ainavu un šos cilvēku stāstus, un tas, bet būs vēl pārsteigumi, par kuriem es arī jūs mazliet vēlāk informēšu. Tā kā es domāju, ka arī tas, kā tas tur uz vietas izskatīsies, kā šī telpa ļaus to sajust, un kā tas būs, to es līdz galam joprojām tā nevaru apliecināt, ka zinu. Bet apmēram nojaušu. Un tā kā jau minējis, bija klāt vienā no diskusijām par robežbūvi fizisko un emocionālo nospiedumu Venecijas bienālis gaidās, un tajā tiešām bija ļoti interesanta domapmaiņa. Arī ar savu pētniecības darbu nu, tā iepazīstināja austriešu arhitekts Theo Deutingers, kurš jau ilgstoši iedziļinās robežu infrastruktūrā visā pasaulē. Un man bija interesanti dzirdēt no viņa kā arhitekts, kā viņš šīs robežas starp valstīm redz kā tādas telpas, kā istabas. Ir istabas, kurā ir plašs un atvērts durvis, ir, kurās vispār ir mūra, siena, un tu netiec tālāk. Nu, lūk, un, protams, šajā diskusijā viena no tādām organizatoriem bija Latvijas paviljona Venecijā kuratore Liena Jākapsone, viņa tātad arhitekte, dizaineri, arhitektūras un dizaina studijas sampling līdzdibinātāja, un tagad nedaudz no viņas arī mēģināja izvilināt, kā tad tur būs.
Šajā paviljonā mēs centīsimies apmeklētājiem ļaut sajusties mazliet kā Latvijas pierobežā, iedot tādu pieredzi gan vizuālu, gan audiālu, gan citādi. Un arī fiziski, teiksim, tur varēs aplūkot nu, pirmām kārtām jau šos te aizsardzības elementus, pāris no tiem šos te puķu zobus un ēžus, antitanku ēžus, kas gan būs atveidot citos materiālos un tā tālāk, bet nu, mērogā viens pret viens tātad, lai iedotu šo sajūtu apmeklētājiem, kas tad tur īsti notiek tajā mūsu pierobežā. Un, nu, jā, ņemot vairāk apmeklētājs tomēr būs no visas pasaules. Domāju, ka tas varētu būt arī nu, izglītojoši tur būt. Un mēs gala beigās šajā paviljonā būtībā nemēģināsim paust kaut kādu nostāju vai viedokli. Bet krietni vairāk informēt par procesiem Eiropas Savienības perifērijā. Un arī uzdot retoriskus tāds kā jautājumus, likt aizdomāties par lietām, jo atbilžu jau mums šobrīd nav nevienam, mums jāmeklē kopā.
Un otra kuratore ir Ilka Rūbija, tātad Berlīnē strādājoša kuratore, arhitektūras publiciste un izdevniecības Rūbija Press līdzdibinātāja. Kā zināms, Berlīne ar mūri ir saskārusies, bet man bija iespēja ar Ilku Rūbiju parunāt pēc šīs Latvijā organizētās diskusijas un lūk arī viņas pārdomas.
And I think it's really interesting. I mean, the topic that is chosen, the landscape of defense, is a very unique one, but it's also because of your very unique situation, how you're.
Manuprāt, izvēlētais temats aizsardzības ainava ir ļoti unikāls, taču tas ir arī jūsu ļoti unikālās situācijas dēļ, kā jūs atrodaties Eiropā. Es domāju, ka starptautiskā arhitektūras notikumā ir interesanti to parādīt un sākt diskusiju, kā mēs kā Eiropa risinām situāciju ar mūsu robežu ar Krieviju. Īpaši pēc iebrukuma Ukrainā. Es esmu no Vācijas, kurai nav robežas ar Krieviju. Un man ir ļoti saistoši būt daļai no šīs diskusijas un redzēt, kā par to tiek diskutēts. Un kā mēs varam šo diskusiju attiecināt arī uz citām valstīm.
Jā, the situation changed completely. I mean, with the invasion of Russia to Ukraine, of course.
Protams, situācija pilnībā mainījās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tagad arī visa pasaules kārtība savā ziņā mainās. Mēs nezinām, kā tā attīstīsies ar ASV un Trumpu un NATO, un tāpēc es domāju, ka tagad Eiropa it kā pamostas un domā, ak, mans Dievs, mums vajadzētu darīt vairāk mūsu aizsardzības jomā. Manuprāt, arhitektūras bienālē ir interesanti parādīt, kā mēs kā arhitekti savā ziņā esam eksperti sienu būvēšanā un dalīšanā. Manuprāt, katra siena ir sava veida dalījums starp iekšpusi un ārpusi, starp cilvēkiem, kas ir iekšā un cilvēkiem, kas ir ārā. Tāpēc es domāju, ka arhitektūras skatījums uz to, kas notiek, ir saistošs, jo tas nav tikai militārs jautājums, tas ir arī jautājums sabiedrībai un arhitektiem. Es domāju, ka arhitektūra savā ziņā ir politiska, un tāda tā ir arī šajā paviljonā. Es domāju, mēs redzam, ka esam pašā sākumā šāda veida diskusijai. Tā ir tikai sākusies, un to mēs arī vēlamies parādīt Venēcijā. Manuprāt, tas tiešām ir kaut kas tāds, par ko ir jāsāk diskusija, kā mēs varam ar to tikt galā. Tam, protams, ir šī ļoti atšķirīgā ietekme. Var jautāt, vai ir jēga šādam žogam, ja mēs dzīvojam hibrīdkara laikā, vai tas ir vairāk simbolisks, nekā tas patiešām kaut ko aizsargā. Taču arī tas ir interesants jautājums, par kuru vajadzētu diskutēt.
Es saprotu, ka šī komanda, radošā komanda, kas veido Latvijas paviljonu Venēcijas arhitektūras bienālē, ir ļoti, ļoti dažāda, no ļoti dažādām jomām, starptautiskā un faktiski arhitektūras jēdziens tiek ļoti paplašināts.
Jā, tā noteikti ir. Un tas tiek paplašināts gan vizuāli, gan arī vēl citos.
Ar skaņu, jā.
Un, kā jau es minēju, tātad zinot tik daudz par to, kā tas varētu izskatīties, tad šeit Latvijā sabiedrība iepazīstinot ar paviljonu atkal bija pārsteigumi. Arī man viena no tām idejām, kas šķita ļoti interesanta, bija pases formāta pierobežu paskartu virtene, un tā ir tapusi sadarbībā ar fotogrāfu Reini Hofmani, kurš arī strādājot pie pētījuma par robežām, un tā atveras kā tāda pastkaršu virtene, bet tas vāciņš un tas formāts ir kā pasei. Un otrs pārsteigums ir sadarbība ar modes mākslinieci Laimu Jurču. Viņa ir veidojusi tērpus, ko valkās paviljonā strādājošie mediatori. Un šis tērps nedaudz atgādina tādu militāru apģērbu, bet tomēr nelīdz galam. Tas tajās krāsās, kas ir gaišas, saulainas, dzeltenīgi baltas, tā kamuflāža ir tāda, nevis kā mums ir pierasts robežsargiem vai militārām tēmām veltītos apģērbos redzēt. Māksliniece pati nāk no Latgales, un kas varbūt ir īpašs, un viņai ļoti saprotams šis pierobežas temats un stāsts, un viņa ar to labprāt arī dalās, un tad, kad viņa tā mēs visi sēdējām, klausījāmies šo informāciju par šo paviljonu, tad pēkšņi no kaut kurienes parādījās Laima Jurča, kura pati bija uzvilkusi šo tātad pašas dizainēto kostīmu, ar kādu tad arī mūs iepazīstināja.
Tā referenci nāk no militārā apģērba, bet, protams, es nevēlējos, lai viņš paliek tās pārāk militārs un līdz ar to arī ieviest tādu mazliet spēli ar to proporciju un pārspīlējumu, kas uzreiz viņu padara tādu izteiksmīgu un atbilstošu šim te tomēr arhitektūras bienāles un mākslas bienāles paviljonam. Krāsas šeit dekorāti ir ņemtas tieši no šīta grafiskā materiāla, ko ir izstrādājis Liene. Tas materiāls likās ārkārtīgi pateicīgs tieši, lai viņu vēl izmantot arī apģērbam, jo šie te elementi viņi ļoti viegli savstarpēji kombinējas, veidojas tātad dažādi palielinājumi.
Šos formas apģērbs valkās kas?
Cilvēki, kas paviljonā strādās, kas prezentē šo te paviljonu, līdz ar to arī tās kabatas ir pielāgotas tā, lai viņās var ielikt tos bukletus. Šeit ir maza speciāla kabatiņa, kurā var ievietot to pasi, ko arī Liena beigās prezentēja, ka viņa tieši ienāk, ka mazliet tā kā redzama kļūst. Un jā, līdz ar to tā vestē iegūst arī tādu savu funkciju, un plus vēl arī tas viņa ir veidot apzināt tādā, arī šādā garumā, lai būtu vieglāk arī viņu komplektēt un lai būtībā tas nosis jau tādu pilnu tēlu, ka tur pat var daudz nedomāt, ko tur vilkt apakšā, vienkārši viņš arī pielāgots dažādām sezonām, gana izteiksmīgs un gana daudz, lai būtu tāds dominējošs tajā vizuālajā tēlā.
Un jums šī robeža tēma, es saprotu, ir ļoti personiska.
Jā, es pati nāku oriģināli no Kārsavas, kas ir pati pie robežu. Man krūsmāte strādāja robežsardzē, nu pat jau viņa ir aizgājusi, bet jā, nu līdz ar to tas arī ģimenē, šī tēma kaut kā ir tā padziļināti pazīstama par to robežu sargāšanu. Tēvs ir strādājis arī muitā, un tas vēl ir arī tāds līdzīgs arī par, tieši par tām robežas lietām. Un no bērnības, protams, tā dzīve tādā pierobežā, viņa ir atšķīrusies no tā, kā varbūt tās ir bijis pie Rīgas, un to es arī bieži vien pat savos darbos esmu tā kā pētījusi to narratīvu, kā tas ir veidojis varbūt mani kā mākslinieks rokrakstu. Es saprotu, jā, ka tur ir tomēr tādā, it kā mēs esam Latvijā, bet tomēr tā pierobeža dod kaut kādu savu iespaidu. Tāda sajūta, ka tiešām šobrīd tur ir, nu, vienkārši tā melnā siena. Tas draudz, viņš ir tāds ļoti īsts, viņš tur ir, un par to nemetīgi tiek runās, tās tēmas uzspelt par to, kā dzīvot tālāk, un vai būt tur, vai bēgt proj. Nu, jā, tas tā kā visu laiku stāv tādā fonā, un sajūta nav diezko patīkama, jā. Tāpēc par to tēmu ir jārunā tā plašāk Eiropā, vispār kontekstā pasaulē, lai tomēr cilvēki saprot to.
Jā, es pieļauju, ka Venēcijā stāsts par NATO ārējo robežu varētu būt pietiekami eksotisks stāsts.
Jā, jo tiešām paviljoni jau ir no visas pasaules, tā ir ļoti atšķirīga. Tāpat kā mēs maz ko zinām varbūt par kādu Āzijas situāciju vai vēl kādu citu. Tāpat es domāju, ka varbūt es tā ļoti pieļauju, ka tādiem Eiropas pārstāvjiem tas būs saprotams, bet kā tas būs plašāk, būs ļoti interesanti to noteikti vērot un dzirdēt atsauksmes. Un vēl es satiku, kā šajā notikumā arī vēl divas jaunas arhitektes, viņas ir daļa no arhitekta biroja Sampling arhitekts, tā ir Zana Saulīte Zvaigzne un Solvita Kārkliņa. Viņas ir šajā komandā, bet piedalījušās ekspozīcijas tapšanā, kā pašas saka, ar mazajiem palīgdarbiem, ar grafisko dizainu un vēl citām lietām. Un viņas arī pauda to savu ideju un domu par to, cik svarīga ir šī pierobežas tēma, un tā viņas ir aizrāvusi, un arī tiešām viņas pārliecinoši man to stāstīja, cik tā ir svarīga, bet es šobrīd izcelšu mazliet citu niansi, ko arī mūsu saruna atklāja, cik šī arhitektūras bienāle dalībniekiem, īpaši jaunajiem arhitektiem šķiet nozīmīga, cik tā šķiet, nu, cik svarīgi būt tur, tad šīs jaunās arhitektas to apliecinās.
Mēs ļoti gaidām šo pasākumu, liekas, tas ir tāds katra jaunā arhitekta sapnis tur pabūt un redzēt visus talentīgos profesijas pārstāvis un redzēt to visu vidi, man liekas, tas ir ļoti iedvesmojoši, ļoti vērtīgi un jā, ļoti forši.
Iespaidīgi, es jau izlasīju vispārējos paviljonus, tāds apraks un ļoti iespaidīgi būs interesanti redzēt visus, jā.
Tas ir milzīgs gods un lepnums tur braukt arī tad, ja tu esi maza daļa no tā visu, tā, protams, ir milzīgi tāds lepnums par valsti, par to, ka mēs tur braucam, ka mēs tur varam piedalīties, ka Latvija tur parādīsies, un, man liekas, tas ir tāds arī globālā kontekstā ļoti nozīmīgs pasākums, ne tikai tiem profesionāriem un nozaru speciālistiem, bet arī visiem cilvēkiem kopumā, jo tomēr tā ir tāda, viena pasaulē, tad noteikti Eiropā ļoti, ļoti nozīmīgs pasākums, un tas arī tieši šī pierobežas tēma, tad ir prezentēta arī Eiropas kontekstā un pasaules kontekstā, ka tad pievērst tādu starptautisku uzmanību, man liekas, tas ir tā kā tas ir burvīgi.
Jā, Laima, es saprotu, ka Latvijas Rādio pirmo reizi būs klāt Venecijas arhitektūras bienālē. Vismaz tu?
Vismaz es, jā, bet iespējams kādā citā reizē ir bijuši arī Latvijas Rādio pārstāvi, bet vēl jāpiemin ir līdzās šai oficiālai bienāles programmai, tātad ir šie nacionālie paviljoni, bet pilsētā būs apskatām arī izstāde, to var tulkot par to nav šaubu, un šīs izstādes mērķis vērst uzmanību uz 6 augstvērtīgu projektu iecerēm un dizaina stratēģijām, kas radušās varbūt eksperimentējot vai ar intuitīvām idejām vai būt kā citādi, un apmeklētāji iepazīst 3 teātrus, 2 muzeju un 1 dzīvojamā kvartāla projektu, un starp tiem Zaigas Gailes biroja izstrādāto Wagner teātru maketu, un aizvadītajā nedēļā Zaiga Gaile un Māris Gailis viesojās kultūras rondo, tad viņi arī sīkāk un smalkāk stāstīja, ja ir vēlme, to var noteikti vēlreiz paklausīties. Bet man arī būs interesanti doties uz šo izstādi un redzēt, kādi vēl teātru projekti un kādas vēl idejas arhitektos valda un kā šī izstāde viss kopumā izskatīsies. Bet tā tad arhitektūras bienāli, kā tu jau minēji, tāds sākas 10. maijā un noslēgsies 23. novembrī, tas ir gana plašs laikas brīdis, lai arī šie interesenti vai arhitekti vai tie, kam arhitektūra ir svarīga, dotos un to visu redzētu savām acīm. Bet 8. un 9. maijs ir bienāles pirmsatklāšanas dienas un 8. maijā atklās Latvijas paviljonu.
Jā, paldies, Laima, es labai, un Laima tad arī 9. maijā stāstīs no Venecijas, no Venecijas arhitektūras bienāles, bet tad, kad es klausījos kultūras rondo, kur bija Zaiga un Māris Gaiļa, man šķiet, ka tā bija jau tāda vīzija, kā pa Lielo Venecijas kanālu šis makets, kas ir diezgan pamatīga izmēra makets, Wagner teātra makets varētu aizpildēt uz savu izstādes vietu, un, protams, kā tas starptautiski arī ir svarīgi parādīt, ka pie mums tiek atjaunots Wagner teātris Rīgā, un, protams, kā palasot arī mazliet vēlreiz Wagner biogrāfiju, Wagners ir miris Venecijā, tā kā es domāju, ir pietiekami daudz dažādu saistu vadu un saistošu pavadienu starp Rīgu, Bairētu un Venēciju, ko akcentēs arī Rīgas Wagner teātra atjaunošanas projekts Venecijā.